นิทาเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้เขาบอกว่าที่เมืองสวรรค์สวรรค์มีนางฟ้าท่านหนึ่งท่านชื่อเทพธิดาน้อยคือว่าเป็นนางฟ้าเด็กคือตายตอนเด็กปณิสัยก็ยังแบบเป็นของเด็กๆอยู่นะเวลาเป็นนางฟ้าก็จะทำตัวเป็นเด็กไม่ชอบเป็นผู้ใหญ่นางฟ้าเด็ก นางฟ้าเด็กน้อยพวกนี้เป็นผู้มีวาจาไพเราะเวลาไปเจอผู้ใหญ่ก็จะพูดอ่อนน้อมพูดวาจาอ่อนหวานไพเราะเป็นที่รักของเทวดานางฟ้าส่วนใหญ่เลยหมายความว่าในสวรรค์เมืองสวรรค์ชั้นเนี้ยไม่เคยมียังไม่มีใครทำให้สวรรค์มันรื่นเริงอ่ะแบบเป็นส่วนรวมนะเขาจะรื่นเริงเฉพาะเป็นกลุ่มของเขาอย่างในวิมานของเขาก็จะมีบริวารเวลาเขาไปด้วยกันก็จะได้ยินเสียงของบริวารมากกว่าส่งเสียงเที่ยวเจ้ากันนะสนุกสนานก็เป็นเฉพาะของเขาแต่นี่เทวดาน้อยองค์เนี้ยกับทำให้ในเมืองสวรรค์เนี่ยมีความรื่นเริงทุกคนมีความสุขมากอ๋อวันนี้มากันนะนางฟ้ามากันแล้วเนี่ยนี่ความสุขของนางฟ้าก็เลยทำให้เขามีความเพลิดเพลินจนถึงเวลาหมดอายุไขของเธอก็ต้องจุติเพราะก่อนจะจุตินะเธอทราบว่าเธอจะต้องจุติเพราะว่าบรรดาเทวดาพี่ๆเนี่ยก็จะบอกว่าน้องสาวผิวพรรณของเธอเศร้าหมองแล้วนะเครื่องเป็นความเป็นทิพย์นะเริ่มเศร้าหมองแล้วน้องจะต้องจุติแล้วพี่เสียดายเหลือเกินที่ไม่รู้จะช่วยน้องอยู่กับพี่ได้อีกนานอย่างไรดีทุกคนก็รู้สึกเสียใจนางฟ้าองค์นั้นก็เสียใจนางฟ้าองค์นี้ก็เสียใจองค์เสียใจหมดเสียใจหมดก็ร้องไห้เสียงดังรำคาญไปถึงนู่นผู้ใหญ่ก็เป็นหัวหน้าเทวดาทั้งหลายจนทำให้ท่านใช้ทิพย์เนตรของท่านดูว่าเกิดอะไรขึ้นบริวารของท่านคือนางฟ้าทำไมจึงร้องไห้เกลียวกราวเกิดอะไรขึ้นพญามารบุกได้ยังไงพอท่านดูได้ที่พระเนตรของท่านก็เห็นว่านางฟ้าทุกคนต่างร้องห่มร้องไห้เพราะเหตุที่ว่าเด็กน้อยผู้นี้คือนางฟ้าน้อยเนี่ยจะต้องจุติแล้วก็ทราบเรื่องว่าเทวดาน้อยเป็นผู้ที่ทำให้นางฟ้าทุกคนที่บนสวรรค์ชั้นนี้นะมีความสุขมากถ้าความน่ารักของเธอนะมีความสุขมีวาจาไพเราะเข้าใจพูดเข้าใจเข้าหาเข้าใจให้เขาหัวเราะอย่างเงี้ยถึงเวลาจะต้องจุติปั๊บพระอินทร์ท่านก็เลยเห็นถึงความรู้สึกของเทวดานะก็สลดใจเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ร้องไห้แต่สลดหดหู่ใจว่าความสุขเนี่ยมันเป็นของไม่ยั่งยืนของไม่ยั่งยืนแม้จะเป็นความสุขอันปราศจากสิ่งที่เป็นโทษแต่ก็เป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนอย่างความสุขของเราในโลกมนุษย์มันเป็นความสุขที่ยังมีโทษเพราะความมันจะสุขมันเราก็ต้องแสวงหามาเพื่อความสุขเราต้องดิ้นรนเพื่อจะให้มันเกิดความสุขถูกไหมพอได้มาจากความสุขมันก็เป็นความสุขที่เกิดจากโทษของตัวเราเองเนี่ยคือการแสวงหามันมาพูดอย่างนี้เข้าใจไหมเป็นอย่างนี้นะแต่เราก็คิดว่ามันเป็นความสุขที่เราพอใจแต่ถ้าลองเปรียบเทียบกับนางฟ้าและเทวดานางฟ้าที่อยู่บนเมืองสวรรค์เนี่ยสวงสวรรค์เขามีความสุขกว่าเราเยอะการงานก็ไม่ต้องทำไม่ต้องตื่นมาก็นั่งแต่งตัวล้างหน้าแปรงฟันเช็ดตูดไม่ต้องทำเลยอะไรก็ไม่ต้องทำ ตื่นก็ไม่ต้องห่วงเรื่องตื่นนอนก็ไม่ต้องห่วงเรื่องนอนกินก็ไม่ต้องห่วงเรื่องกินทรัพย์สมบัติก็ไม่ต้องห่วงว่าจะมีใครเอาไปไม่ต้องโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่ต้องกลัวว่าจะต้องเกิดมีอย่างเดียวที่เขาไม่เคยคิดเลยคือความพัดพรากจากของที่เขารักแค่นั้นแหละที่บรรดาเทวดานางฟ้าไม่ได้คิดแต่เราเนี่ยมันคิดอยู่เป็นปกติเพราะมันพัดพรากเป็นปกติถูกไหมมันเห็นอยู่เป็นปกตินะเดี๋ยวเราก็ต้องพัดพรากจากตรงนั้นไปเดี๋ยวเราก็ต้องไปแล้วมันมีเวลาต้องไปเดี๋ยวเธอก็ต้องพัดพรากจากที่นี่แหละ4 โมงเธอก็ต้องกลับไปวัดพัดพรากไหมก็ต้องพัดพรากทั้งที่ไม่อยากไปก็ต้องไปบางคน5 โมงเย็นก็ต้องกลับแล้วไม่อยากกลับก็ต้องกลับอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือความพัดพรากที่มันเห็นเป็นปกติถึงมันจะไม่ได้พัดพรากแบบสูญเสียจนหายจากตัวเราไปแต่มันก็คือการพัดพรากชั่วขณะเวลาหนึ่งถามว่าทุกข์ไหมมันก็คือความทุกข์อย่างหนึ่งที่มันทำให้ไม่เป็นดังใจปรารถนาถ้าเราอยู่ในความสุขและต้องหมดเวลาไปช่วงเวลานั้นเราจะรู้สึกเสียดายจริงไหมล่ะอารมณ์อย่างเดียวกับเทวดานางฟ้าที่ท่านอยู่อย่างมีความสุขมีเสียงหัวเราะสนุกสนานน่ารักอ่ะมีเด็กคนนึงเหมือนว่าบนสวรรค์ปกติมันไม่ค่อยมีภาพเด็กไงมันไม่เคยมีหรอกนะทีนี้กับมีเด็กมีนางฟ้าน้อยอ่ะน่ารักอ่ะวิ่งเล่นแล้วก็น่ารักพูดเพราะชักชวนคนนี้ชักชวนคนนี้ด้วยวาจาอันไพเราะแต่ก็ต้องจากไปเขาก็ทนความรู้สึกถึงความพัดพรากไม่ได้ก็ร้องไห้เทวดาร้องไห้เป็นเพชรหน้ายั่วให้เทวดาร้องไห้นะพูดเล่นร้องไห้เป็นไงก็ไม่รู้แต่ก็เสียใจร้องไห้ส่งเสียงดังพระอินทร์ก็สลดหดหู่หดหูนี่ก็หดหูในธรรมนะมันเป็นสัจธรรมท่านกล่าวกับใจของท่านเองว่าแม้เราจะเข้าไปประคับประคองให้สิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นแต่วันข้างหน้าก็ต้องเกิดถูกไหมล่ะถ้าวันนี้ท่านไปทำให้เขามีโอกาสได้อยู่ต่อเขาเหล่านั้นก็สนุกเพลิดเพลินต่อแต่ในความสุขของเขาก็จะมีวันหนึ่งที่จะต้องเป็นอย่างวันนี้อีกเหมือนเดิมความปรารถนาลูกนะเลยๆนะจ๊ะและจะช่วยเขายังไงถ้าถึงเวลานั้นเราก็ต้องต่อให้เขาอยู่ติเพื่อความเพลิดเพลินและความชื่นใจของเขาเป็นสุขและสุดท้ายวันที่ต้องพัดพรากก็ต้องกลับมาเจออีกท่านพิจารณาดีแล้วว่าเราจะพึงกระทำด้วยความช่วยเหลือได้ประการใดก็ไม่อาจจะช่วยเขาได้จริงก็เลยเพิกเฉยด้วยอารมณ์สลดหดหู่จนเด็กน้อยก็ต้องเคลื่อนไปจุติเทวดานางฟ้าเหล่านี้ตามไปส่งตามไปดูว่าเด็กไปเกิดที่ไหนเด็กน้อยคนนี้ของเราที่น่ารักไปเกิดอยู่กับใครเกิดที่ไหนเด็กก็เข้าไปในท้องของหญิงผู้มีอันจะกินสามีเป็นผู้ที่ขยันขันแข็งในการทำมาหากินส่วนผู้เป็นแม่ของเขานะก็เป็นคนที่รูปสวยรูปงามอานิสงส์นี่นะเพราะว่าเขามีจิตใจที่ดีก็ไปเกิดกับคนที่มีจิตใจที่ดีเมื่อถึงการอันควรเขาก็เกิดอาศัยร่างที่เป็นมนุษย์เป็นผู้หญิงมีรูปร่างหน้าตาน่ารักเป็นที่รักของคนทั้งหมู่บ้านตั้งแต่เกิดกลางคืนเทวดาก็มานางฟ้าก็มาในระหว่างที่ยังเด็กเนี่ยมันก็เหมือนเห็นปกติเห็นเทวดานางฟ้ามาหาแล้วก็พูดคุยแล้วก็พาไปเที่ยวไปอย่างเงี้ยปกตินางฟ้าเหล่านั้นที่เคยเสียใจก็รู้สึกว่าค่อยสบายใจขึ้นหน่อยก็ยังได้มาพบ นางฟ้าน้อยเหมือนเดิมก็ยังได้เล่นกันพาเขาไปเที่ยวระยะเวลามันแป๊บเดียวแหละแต่ในโลกมนุษย์ก็ผ่านไปแล้วละ10 ขวบความเป็นเด็กค่อยๆคลายตัวไปใช่ไหมล่ะความก้าวล่วงเป็นเด็กโตมันก็เริ่มเกิดขึ้นนั้นอารมณ์ใจเขาก็ต้องเปลี่ยนไปความบริสุทธิ์ที่มันเคยเป็นปกติมันก็เริ่มหนาแน่นไปด้วยความต้องการนู่นต้องการนี่ไปเทวดานางฟ้าเหล่านี้ก็เข้าสัมผัสใกล้ชิดไม่ได้แล้วเพราะว่าน้องสาวคนนี้คือเทวดานางฟ้าน้อยคนนี้มีอารมณ์หนักแล้วต่างคนต่างร้องไห้เสียใจอีกเสียใจอีกว่าเราจะไม่ได้มีเขาจะไม่เห็นเราแล้วเขาจะไม่เห็นเราแล้วเราเห็นเขาฝ่ายเดียวไม่มีความหมายเพียงจะเห็นว่าเขาทำอะไรอยู่ที่ไหนสุขทุกข์ยังไงก็ไม่มีประโยชน์อะไรเห็นก็สักแต่ว่าเห็นแล้วมีก็เหมือนไม่มีถูกไหมมีเนี่ยมันมีนางฟ้าน้อยอยู่เนี่ยมีชัดๆเนี่ยแต่เหมือนกับไม่มีเขาอะตอนที่เขาเห็นเรามีก็เหมือนมีเพราะยังไงก็คือยังมีสิ่งที่ปฏิสัมพันธ์ทำให้เกิดความตอบรับต่อกันแต่นี่ตอบรับไม่ได้แล้วเขาไม่รับรู้ในสิ่งที่เราเข้าไปหาเขาแล้วร้องไห้เสียใจนางฟ้าเสียใจกันเหาะขึ้นไปกลางอากาศก็ยังร้องไห้กลางอากาศดังไปทั่วป่าหิมพานต์นู่นฤาษีหูผึ่งเกิดอะไรขึ้นก็นางฟ้าเสียงดังนะโอ้เสียงก็แหลมร้องกันโหลั่นป่าเหาะขึ้นไปนะแล้วก็ร้องไห้พระฤาษีเห็นเขาก็สงสัยว่านางฟ้าเหล่านี้เขาเสียใจเรื่องอะไรให้ก็เลยเหาะขึ้นไปขวางหน้านางฟ้าไว้แล้วก็ถามว่าดูก่อนน้องหญิงผู้เจริญเธอมีเรื่องเสียใจอะไรหรือนางฟ้าก็เล่านั้นว่าเราต้องพัดพลาดจากคนที่เรารักเสียแล้วอีกแล้วเราต้องพัดพลาดจากคนที่เรารักอีกแล้วก็พูดถึง3 วันละแล้วก็เหาะขึ้นไปบนสวรรค์พระฤาษีท่านก็เหาะกลับมานั่งแล้วก็ตรวจด้วยยานย้อนถอยหลังไปสู่อดีตในสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ว่ามันเกิดเรื่องอะไรเขาจึงพัดพลาดก็เห็นเรื่องราวเป็นลำดับที่เกิดขึ้นมาจนมาถึงปัจจุบันว่านางฟ้าน้อยผู้นี้มาเป็นเด็กหญิงอยู่ที่บ้านหมู่บ้านตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นอย่างนี้พระฤาษีก็รู้สึกสะเทือนใจในความพัดพลาดที่เกิดขึ้นกับหมู่คนทั้งหลายเพราะว่าพระฤาษีปรารถนาพระโพธิสัตว์งั้นน้ำใจของพระโพธิสัตว์คือไม่อยากให้สัตว์ทั้งหลายนั้นมีความทุกข์ถูกไหมก็คิดว่าเราจะเหาะออกจากป่าหิมพานต์หากเรามีโอกาสในการอันควรเราจะทำให้เด็กหญิงผู้นี้มีชิพจักขุญาณว่าอย่างนี้ท่านก็เลยเหาะออกจากป่าไปแล้วก็ไปแปลงกายเป็นคนแก่คนแก่ๆนะเดินเด็กเนี่ยไม่ว่าจะเจอคนแก่คนอะไรเขาก็จะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีคือพูดปาจาเพราะวันนั้นเป็นวันที่พ่อแม่เขาปล่อยเขาให้ไปเดินเล่นอยู่ชายป่านะซึ่งมันไม่ห่างไกลหมู่บ้านนักหรอกนะแต่ว่าเด็กโตแล้วไปกับสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งที่เรียกหมานะนะไปด้วยกัน2 คนเข้าไปด้วยกันไปด้วยกันหมาเบาๆพอมันเห็นพระฤาษีใช่ไหมมันก็เห่าหอนอ่ะเห่ากระโชกพวกมันก็ดึงให้เด็กไปตรงโคนต้นไม้ให้ได้เพราะว่าพระฤาษีท่านหลบอยู่หลังต้นไม้สุดท้ายหมาก็ชวนนางฟ้าน้อยไปพบพระฤาษีเห็นเข้าปั๊บก็เรียกว่าเด็กน้อยเอ้ยหนูมากับใครก็บอกหนูมากับเจ้าตูบพระฤาษีก็ถามว่าเจ้าตูบเป็นใครเจ้าตูบคือหมาของหนูเอางั้นนะแล้วหมาของหนูอยู่ที่ไหนเด็กน้อยว่าหมาของหนูอยู่นี่ พราะแล้วฤาษีก็เลยพูดแต่ว่าแล้วหนูล่ะมาจากไหนหนูมาจากบ้านนู้นแล้วที่บ้านของหนูตรงนั้นน่ะบ้านมาจากไหนพ่อแม่ของหนูสร้างไว้ตั้งแต่หนูยังไม่เกิดแล้วพ่อแม่ของหนูเรามาจากไหนเด็กน้อยก็บอกว่าก็มาจากตากับยายกับปู่กับย่าพ่อฤาษีก็ถามแล้วปู่กับย่าตากับยายเรามาจากไหนก็มาจากพ่อแม่ของปู่ของย่าของตาของยายแล้วพระฤาษีก็เลยถามว่าแล้วพ่อแม่ของปู่ย่าตายายแล้วปู่ย่าตายายน่ะไปไหนเด็กน้อยก็อึ้งหนูไม่รู้ว่าไปไหนพระฤาษีก็ถามแล้วหนูอยากรู้ไหมว่าคนเหล่านี้ไปไหนที่ทำให้พ่อแม่ของหนูอยู่ถึงปัจจุบันนี้เด็กก็ชวนเด็กให้อยากใช่ไหมล่ะเด็กก็อยากรู้เด็กอยากรู้ก็บอกหนูอยากรู้ว่าพ่อแม่ของหนูไปไหนนั้นพรุ่งนี้ค่อยมาหาปู่แต่คืนนี้หนูกลับไปวันนี้หนูกลับไปถามพ่อแม่ว่าปู่กับย่าตายายไปไหนแล้วพ่อของปู่พ่อของย่าพ่อของตายายแม่ปู่แม่ย่าแม่ตาแม่ยายเนี่ยไปไหนนะถ้าพ่อแม่บอกไม่รู้ค่อยมาหาปู่ถ้าพ่อแม่บอกก็รู้ก็ไม่ต้องกลับมาหาปู่เขาก็กลับไปบ้านเจอหน้าพ่อหน้าแม่ก็ถามอย่างเนี้ยซักพ่อแม่เลยงงว่าลูกไปเอาคำถามมาจากไหนก็ตอบไม่ได้ว่าไปไหนไม่รู้พ่อก็ไม่รู้แม่ไม่รู้ลูกเอ้ยไปไหนเขาก็เลยกลับมาหาลงหาปู่ใช่ไหมนะหาปู่พระฤาษีปู่ก็นั่งรออยู่พอเด็กมาปั๊บพาไอ้จตุมาด้วยพระฤาษีก็เลยบอกว่าหนูน้อยเอ้ยหนูไปเก็บดอกไม้ที่อยู่ในกังที่อยู่ในสระมาให้ปู่ก่อนนะทำอะไรต้องมีครูบาอาจารย์ลูกเด็กก็เดินไปเก็บดอกบัวในสระใกล้ๆนะหนึ่งดอกแล้วก็มาให้พระปู่ปู่ก็เลยบอกว่าหนูต้องตั้งใจวันทาวันทาก็จะว่าน้อมรับเอาคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์เป็นที่ตั้งนะปู่ก็จะสอนว่าวิชาการใดๆต้องมาจากผู้รู้คือครูบาอาจารย์เสมอเราจะทำสิ่งใดเราต้องทำการบูชาผู้รู้ก่อนถึงจะศึกษาตามผู้รู้ไปได้มีผลอย่างนั้นนะก็เอาดอกไม้ตั้งปู่ก็เลยสอนให้เขานมัสการพระพุทธเจ้าพระครูบาพระพุทธเจ้าคือครูบาอาจารย์ของครูบาอาจารย์ทุกคนสืบๆกันมาไม่ว่าครูบาอาจารย์ที่สืบสายวิชาใดๆก็ตามก็มาจากพระพุทธเจ้าทั้งสิ้นถูกไหมเพราะพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ศึกษาทุกวิชามาย่อมจะเป็นอาจารย์ไหมเป็นอาจารย์เหมือนกันนะแล้วเมื่อการบูชาจบสิ้นปู่ก็เลยบอกว่าหนูนั่งหลับตานะลูกนะแล้วก็พนมมือถือดอกบัวไว้ให้นึกถึงครูบาอาจารย์ของปู่ปู่มีครูบาอาจารย์ที่รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้ท่านก็อธิบายให้ฟังคือพุทธลักษณะของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้นะน้องหลานนะเด็กก็สำรวมใจนิ่งไปก็เห็นภาพตามนั้นภาพแรกคือภาพที่ถูกสร้างขึ้นมาคือสร้างในการเดิมโนนะคือใจเรามันสร้างภาพขึ้นมาเป็นอย่างนี้พอเด็กเริ่มนิ่งสงบลงไปสงบลงไปภาพนั้นก็เปลี่ยนไปเป็นภาพผสมผิวพรรณผ่องใสหน้าตาอิ่มเอิบมีแสงสว่างสวัยมีรัศมีกายออกมาเด็กก็มีความผ่องใสสว่างขึ้นมาในสภาพที่ตัวเขาเป็นเด็กก็เลยเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นนางฟ้าเป็นภาพนางฟ้าแล้วก็เข้าไปกราบพระที่เขาเห็นปู่ก็ถามว่าหนูเห็นครูบาอาจารย์หรือยังหลานก็บอกหนูเห็นแล้วเจ้าค่ะ หนูได้กราบครูบาอาจารย์แล้วหรือยังท่านบอกกราบแล้วเจ้าค่ะท่านก็บอกว่าจะทําอะไรให้นึกถึงครูบาอาจารย์องค์นี้ไว้เสมอนะท่านเป็นองค์ต้นของครูบาอาจารย์ทั้งปวงอย่าลืมนะหลานนะอย่างเงี้ยท่านก็บอกว่าถ้าหนูทําใจอยู่อย่างนี้ทุกวันทุกวันโดยไม่เสื่อมคําว่าไม่เสื่อมหมายถึงว่าไม่หายไปจากใจจะนึกถึงคราวใดก็ยังรู้สึกมีความสุขใจขึ้นมาเหมือนอย่างปัจจุบันเสมอคือในปัจจุบันที่เขาฝึกเนี่ยที่เขาเห็นภาพพาแล้วรู้สึกอิ่มใจยังไงเนี่ยถ้าเขาจะไปทําอะไรตรงไหนถ้าก็นึกปั๊บก็อิ่มใจนึกปั๊บก็อิ่มใจขึ้นมาทุกทีทุกทีนั่นคือไม่เสื่อมถ้านึกแล้วไม่อิ่มใจเสื่อมคือมันเสื่อมจากสิ่งที่ทําถึงแล้วไงถูกไหมคือถ้าเราทํานี้เรามาทําถึงความอิ่มใจเนี่ยแล้วเราไปทําใหม่แล้วไม่ถึงความอิ่มใจถือว่าเสื่อมไหมก็คือเสื่อมจากสิ่งที่เคยทําถึงในรักษาไว้นะลูกอย่าให้เสื่อมคลายเด็กก็ไปทําทําทุกวันทุกวันทุกวันผ่านไปภาพก็จะเริ่มนิ่งขึ้นชัดขึ้นนิ่งขึ้นชัดขึ้นจิตเขาก็มีความสงบสงัดมากขึ้นมากขึ้นตามลําดับวันหนึ่งเขาก็ไปนั่งที่โคนต้นไม้รอปู่ไปเด็ดดอกบัวทุกวันที่เขามาที่ต้นไม้ต้นนี้นะวันไหนที่เขามาต้นไม้ต้นนี้เขาต้องไปเด็ดดอกบัวมาหนึ่งดอกแล้วก็ตั้งมโนคือใจของเขากล่าวคำว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะลูกขอนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ห่างไกลจากกิเลสแล้วที่พระองค์ทรงเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็ดอกไม้ยกบูชาแล้วก็วางไว้ที่ต้นไม้ถึงจะไม่เจอปู่ก็ทำอยู่อย่างนี้แล้วก็กลับทุกครั้งที่เขามีโอกาสได้มานะเขาก็จะทำแบบนี้จนวันหนึ่งที่พระฤาษีเห็นว่าเด็กคนนี้ทรงฌานแล้วจิตทรงฌานแล้วไม่ใช่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บก็จะบอกพาไปนู่นพาไปนี่เลยไม่ได้ทำอย่างนั้นนะการฝึกทิพย์จักรยานที่ดีจะต้องเลี้ยงสมาธิไว้ให้ทรงตัวนี่จะจำไว้นะสมาธิของเด็กเนี่ยเริ่มทรงตัวทุกวันทุกวันจนถึงวันหนึ่งเนี่ยที่พระฤาษีเห็นว่าเด็กไม่คลายจากสมาธิแล้วคือไม่เสื่อมแล้วท่านก็มาที่ต้นไม้ต้นเดิมเด็กก็เอาดอกไม้มาก็มาเจอปู่พอดีปู่ก็เลยถามหลานว่ายังเห็นครูบาอาจารย์ของปู่อยู่ไหมเด็กก็บอกเห็นทุกวันเลยเจ้าค่ะแล้วได้คุยกับครูบาอาจารย์ของปู่บ้างไหมหลานก็บอกว่าคุยไม่เป็นเจ้าค่ะงั้นวันนี้หลวงปู่จะสอนให้เอาไหมเอาเจ้าค่ะปู่ก็เลยบอกนั้นหนูนึกถึงครูบาอาจารย์ของปู่ตอนนี้นึกได้ไหมหลานก็บอกนึกได้แล้วเจ้าค่ะเห็นชัดไหมชัดเจ้าค่ะระหว่างนั้นนะนั้นหนูลองคุยกับครูบาอาจารย์ของปู่ซิว่าพระองค์น่ะมาจากไหนพอเขาถามเขาก็บอกปากเขาไม่ได้ขยับจะพูดว่าพระองค์มาจากไหนแต่เขาจะเรียกว่าพ่อปู่คือเป็นพ่อของปู่นะพ่อปู่มาจากไหนมาจากไหนเจ้าคะแต่ปากไม่ขยับนะใจอย่างนั้นก็จะมีเสียงออกมาจากองค์ที่ไม่ขยับปากเหมือนกันมาจากที่ที่สว่างไม่อับแสงไม่มีวันอับแสงมาจากที่สว่างที่ไม่มีวันอับแสงพอเขาได้ยินแบบนั้นดีใจมากเลยปู่ปู่พ่อปู่พูดกับหนูแล้วพ่อปู่พูดกับหนูแล้วพ่อปู่ก็บอกดีแล้วลูกพยายามพูดกับพ่อปู่อย่างนี้บ่อยๆนะถ้ารู้สึกว่าได้พูดมากไปฝันนี้หมายว่าพูดได้เรื่องราวมากไปฝันนี้เมื่อไหร่แล้วมาหาปู่ใหม่นะพระฤาษีท่านก็หายตัวไป เด็กก็ฝึกอย่างที่เคยฝึกคือฝึกนึกถึงภาพของพระพุทธรูปนะของพระองค์เนี่ยทุกวันแจ่มใสทุกวันก็จะถามว่าพ่อปู่หิวไหมพ่อปู่ก็บอกไม่หิวหรอกลูกพ่อปู่อิ่มเสมอนะพ่อปู่ก็ถามว่าแล้วหลานล่ะหิวไหมหนูก็ไม่หิวหนูเพิ่งกินข้าวอะไรเงี้ยเขาจะคุยอย่างเด็กอ่ะนั้นมันเด็กมีคําพูดที่ไพเราะแล้วก็เป็นเสน่ห์ของการพูดของเขานะชวนให้เกิดความรู้สึกดีๆของผู้ฟังเนี่ยก็เป็นอะไรเป็นที่รักนั้นเขาก็เลยมีความผูกพันกับพ่อปู่ตลอดเวลาตอนนี้นางฟ้ายังเข้าไม่ถึงรู้ไหมเพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าอยู่นางฟ้ายังอยู่ไกลมากเข้าไม่ได้ที่จะเข้าใกล้พระเจ้าได้คือพระอรหันต์ในระหว่างนั้นนะยังไม่ได้นอกจากจะมีพุทธานุญาตเรียกเข้ามาเทวดานางฟ้าถึงจะเข้ามาใกล้ได้พอล่วงเวลาไปหลายคืนวันหนึ่งพ่อปู่ก็เลยมาหาเขาก็ยังทำอยู่ปกตินะถ้าวันไหนได้ไปมีว่างโอกาสว่างเขาก็จะไปที่ริมสระน้ำแล้วก็ไปเด็ดดอกบัวมาหนึ่งดอกแล้วก็กล่าววาจานมัสการบูชาแล้วก็วางไว้ที่โคนต้นไม้แล้วเขาก็กราบแล้วก็กลับพอมาวันนี้ก็มาเจอปู่ก็เลยถามว่าพ่อปู่มาหาหนูทุกวันไหมบอกได้คุยทุกวันเลยเจ้าค่ะแต่ก็ว่าจิตของเธอทรงตัวดีแล้วพ่อปู่ก็เลยว่าอยากจะรู้ไหมว่าหนูน่ะมาจากไหนหนูบอกหนูไม่อยากรู้จะอยู่แล้วอยากรู้ว่าพ่อของพ่อของปู่คือปู่ย่าตายายพ่อปู่พ่อย่าว่าตาพ่อยายไปไหนอยากรู้ว่าเขาไปไหนกันปู่ก็บอกได้ตามใจหลานได้เขาก็เลยบอกนั้นวางตั้งใจอย่างที่หนูทำสินึกถึงพ่อปู่ของหนูสิครูบาอาจารย์ของปู่อ่ะเห็นไหมเขาก็ว่าเห็นนั้นกราบถามครูบาอาจารย์ของปู่สิว่าปู่ย่าตายายของหนูอ่ะแล้วพ่อแม่ของปู่ย่าตายายของหนูตอนนี้ไปอยู่ไหนไปไหนพอนึกปั๊บปุ๊บเทภาพเทวดานางฟ้าก็ลอยมาเข้ามาใกล้ปู่ย่าตายายเขานะก็มาทุกคนก็มากราบในภาพของเทวดาปู่ก็เลยถามว่าหลานเห็นไหมไม่เห็นเจ้าค่ะแล้วเห็นใครล่ะเห็นใครก็ไม่รู้สวยๆแต่งตัวสวยจังเลยอย่างนั้นนะสวยจังเลยทั้งหญิงทั้งชายสวยมากเลยหนูไม่รู้จะเรียกเขายังไงดีเรียกพี่พี่สวย พี่สวยจังพี่สวยจังอย่างนั้นแหละเขาก็เลยบอกว่าเอ้านั้นก็ขอให้ท่านแสดงภาพเดิมให้หนูเห็นสิเขาก็ปรากฏเป็นมนุษย์รูปร่างหน้าตาก็แก่ๆไปตามสภาพที่เขาเป็นมนุษย์นะแล้วก็บอกหลานนี่กับปู่ของหลานนี่ย่าของหลานนะนี่พ่อของปู่ของหลานนี่แม่ของปู่ของหลานนะลูกแล้วก็ถามว่าไปอยู่ที่ไหนทุกคนไปอยู่ที่สวรรค์ลูกแล้วก็ถามว่าสวรรค์เป็นยังไงอะไรยังไงปู่ย่าตายายก็บอกหลานอยากไปไหมปู่จะพาไปถ้าว่าอยากไปต้องขออนุญาตพ่อปู่ของหนูก่อนคือครูบาอาจารย์ของปู่ก่อนเขาก็เลยขออนุญาตเขาก็เลยพากันไปเที่ยวสวรรค์ทีนี้ความเป็นเด็กของเขามันไปปุ๊บเนี่ยตัวเขาไม่ได้สังเกตหรอกจะเทวดานางเห็นนางฟ้าก็จะเห็นว่าเขาคือนางฟ้าน้อยนางฟ้านะก็เดินมาก็ตามหลังเทวดานางฟ้าไปด้วยกันเนี่ยพอไปผ่านถึงเขตที่เป็นนางฟ้าที่คุ้นเคยอ่ะคนเหล่านั้นส่งเสียงกันดังลั่นเลยนางฟ้าน้อยเรามาแล้วนางฟ้าน้อยของเรามาแล้วโอ้เสียงเนี่ยมันดังไปทั่วไปหมดนะ ต่างคนต่างมากันมารวมกันมารวมกันนางฟ้าน้อยคนนี้ก็จำไม่ได้จำไม่ได้ว่าเขามาอะไรกันเขาก็เลยถามปู่กับย่าตายายว่าทำไมพี่ๆสวยๆเนี่ยเข้ามากันทำไมเยอะแยะนางฟ้าน้อยก็ถามว่าพี่เป็นใครเป็นเธอจะรู้สึกยังไงจำไม่ได้เลยจำพี่ไม่ได้เลยเขาเรียกว่าจำไม่ได้เลยแล้วพี่เป็นใครล่ะพี่สวยๆเป็นใครเสร็จเลยร้องไห้อีกร้องห่มร้องไห้อีกกลับไปร้องไห้กันเสียงระงมไปหมดดังสนั่นมาถึงพระอินทร์อีกพระอินทร์ก็ตรวจดูได้ทิพเนตรสลดหดหู่ในจิตใจรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเป็นราวครบถ้วนดีแล้วก็สลดหดหู่ว่าความพัดพรากมันเป็นความทุกข์อย่างยิ่งเราไม่อาจจะทำให้นางฟ้าน้อยผู้นี้ระลึกนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยที่เข้ามาเป็นนางฟ้าที่นี่ได้มันไม่ใช่ความต้องการของเขาเทวดาไม่ยุ่งเกินที่มนุษย์ต้องการหรอกนะแต่เขาไม่ได้มีความต้องการที่จะบันดาลอย่างนู้นบันดาลอย่างนี้ตามใจไม่ได้หรอกนะจำไว้นะมันเป็นกฎของเทวดานางฟ้าเขานะนอกจากมนุษย์จะขอจะขอถึงจะได้นะไม่ใช่ว่าอยากทำอะไรก็ทำได้ตามใจไม่ใช่อย่างนั้นนะท่านก็สลดหดหู่ในจิตใจว่าน่าสงสารเหลือเกินความพัดพรากช่างเป็นทุกข์จริงหนออย่างนี้ไม่นานนะพ่อปู่ย่าตายายก็พานางฟ้าน้อยกลับแล้วก็มาเจอปู่แล้วก็คุยเรื่องราวที่เจอมาให้ฟังพระฤาษีฟังแล้วรู้สึกยังไงสลดใจเหมือนกันถึงจะทำให้นางฟ้าน้อยผู้นี้ได้กลับไปเจอนางฟ้าอีกครั้งหนึ่งเจอกันก็เหมือนไม่ได้เจอปู่คงจะหมดท่าแล้วล่ะก็จนฟานผู้นี้กระทำความดีแล้วก็ตายไปแล้วก็กลับเป็นนางฟ้าใหม่สภาพนั้นถึงจะกลับมาเป็นเหมือนอย่างที่เคยเป็นปู่ก็เลยบอกหลานว่าหลานจงตั้งใจทำความดีอย่างนี้อย่าให้เสื่อมนะเพราะความดีของหลานอย่างนี้จะทำให้หลานมีความสุขเหมือนอย่างที่อาจารย์ครูของปู่เนี่ยมีความสุขคืออยู่ในมาจากที่สว่างที่ไม่อับแสงอย่างนั้นนะแล้วปู่ก็เลยต้องจนใจว่าคงไม่มีสิ่งใดที่จะกระทำให้เป็นไปได้อีกแล้วก็กลับเด็กน้อยก็ดำเนินไปตามชีวิตปกติก็ตายจากความเป็นมนุษย์ไปเป็นพรหมสูงกว่านางฟ้าอีกทรงฌานไงจิตทรงฌานก่อนตายทรงฌานสี่ละเอียดด้วยไม่ใช่ฌานสี่ขั้นหยาบไปอยู่นู่นพรหมชั้นที่11นู่นเป็นไงล่ะเมื่อไหร่จะเจอละนางฟ้านั่นแหละมัวจะหาความสุขอันจอมปลอมอยู่อย่างนี้เมื่อไหร่จะเจอเห็นนะจำไว้นะทุกคนไม่มีดินแดนใดแล้วที่เป็นอมตะเท่ากับที่พระพุทธเจ้าทรงถึงแล้วและพระอรหันต์ทั้งหลายได้ถึงแล้วนอกนั้นล้วนแล้วแต่อยู่ในกฎเกณฑ์อันเดียวกันคืออนิจจังยึดถือก็เป็นทุกข์แม้จะเทวดานางฟ้าก็เต็มไปด้วยความทุกข์หากยึดถือสิ่งที่ตนเองคิดว่าเป็นของเที่ยงก็เป็นทุกข์สุดท้ายทุกอย่างก็ต้องสลายไปนะสิ่งที่เคยมีก็กลับเป็นไม่มี ถึงจะเห็นว่ามีอยู่มันก็ไม่มีอีกนั่นแหละเพราะไม่สามารถจะกลับไปเหมือนเดิมถูกไหมถึงเขาจะเจอกันก็ไม่เป็นเหมือนเดิมเป็นอย่างนี้ลูกเอาไว้เป็นเครื่องพิจารณานะเวลาเราพิจารณาอะไรเราก็ต้องมองถึงกฎของความเป็นจริงอย่างนี้ไว้เสมอที่สุดนะมันไม่มีใครเราที่จะไม่พัดพรากที่สุดแล้วความสุขจริงๆก็ไม่ใช่ของจริงในปัจจุบันนั้นเราจะโหยหามันนักหนาปรารถนาให้สิ่งนี้ทรงตัวอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยก็ไม่ใช่ดินแดนของมนุษย์โลกไม่ใช่ที่เทวโลกแล้วก็ไม่ใช่ที่พรหมโลกยังมีที่เดียวเท่านั้นที่ไม่พัดพรากคือที่นิพพานที่เดียวโอเค ลูกมาสบายลูกมา